Halo Sobat Hihi, terima kasih atas antusiasnya untuk lanjut mendengarkan episode 4 podcast Siri Menjadi Mahasiswa Melek Finansial featuring Oren Kwan. Enjoy!
Ya, tadi kan tentang perencanaan keuangan ya, ada aspek investasi, berarti kan tentu itu bukan hal yang mudah gitu kan, karena itu perlu skill, perlu knowledge juga. Tapi rule of thumb dalam investasi pada prinsipnya ya, banyak banget sebenarnya panduan-panduan. Keep in mind bahwa ini adalah panduan gitu, yang teman-teman akan encounter di luar sana itu mostly adalah panduan. Panduan ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan pola historis gitu kan, ada dari analisis gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan, bisa di-apply, tapi bisa juga disesuaikan gitu. Jadi hati-hati. Tapi sering banget orang selalu bilang bahwa untuk berinvestasi itu harus mengikuti risk appetite atau risk profile kita gitu. Apa sih maksudnya risk profile atau risk appetite kita? Nah, kasarnya adalah tahu diri gitu. Let's say kita mampu menanggung kerugian atau risiko seberapa banyak kalau memang it doesn't work out gitu. Itu adalah risk profile atau risk appetite gitu. Ada orang yang memang belum bisa memiliki uang sisa yang dialokasikan untuk menabung gitu kan. Jadi ya udah fokus on memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jangan gegabah, let's say kita menaruhkan banyak uang gambling gitu ya, kita menaruh banyak porsi dari pendapatan kita untuk investasi yang sedangkan kita belum tahu apakah kebutuhan sehari kita bisa dipenuhi atau tidak kalau uang itu digunakan untuk investasi gitu kan. Jadi risk profile orang beda-beda gitu. Artinya apa? Risk appetite gitu kan. Kalau profile kan itu mungkin lebih ke objektif ya, tapi kalau appetite itu dia bisa subjektif mungkin gitu. It can follow your instinct, it can follow your preferences at the time gitu. Kira-kira kamu mau nggak? Gitu kan. Kamu kira-kira apa namanya, seberapa fleksibel gitu kan. Jadi dua hal itu mirip-mirip, but please consider that one gitu kan. Tahu dulu risikonya, batasan kita tuh apa, kita mau menanggung kerugian kita tuh berapa banyak gitu. Terus selain itu juga ini berkaitan dengan risk profile atau risk appetite gitu ya. Dalam investasi kita harus mengetahui bahwa yang namanya high reward itu pasti ada high risk gitu kan. Ibaratnya kalau mau hasilnya gede berarti effortnya mesti gede atau pengorbanannya mesti gede gitu kan. Itu sama juga dengan tadi risk profile atau risk appetite gitu kan. If you want to gain something bigger, then we have to put extra work in it. Kita harus put extra resources in it gitu kan. Tapi apakah kita sanggup untuk mengeluarkan resources atau apa namanya put effort sebesar itu gitu kan. Ini bukan merendahkan, tapi tiap orang itu memiliki porsinya dan kapasitas masing-masing dan sesuaikan aja dulu gitu. Aku tipikal orang yang konservatif gitu kan. Jadi aku tidak mau mengambil risiko yang tinggi. Jadi aku tidak mau mengeluarkan resources atau upaya yang besar gitu kan. Itu aku tahu risk profile aku dan aku tahu risk appetite aku seperti itu gitu. Dan itu nggak apa-apa. Karena juga produk layanan keuangan ya, karena itu kan namanya duit ya. Sayang banget kalau duit 10.000, 15.000 itu hilang gitu kan. Kesannya itu berat banget. Tapi this applies in every other product or service sih. Maksudnya kita kalau namanya beli makan kan jangan sampai makanan itu dibuang kan. Karena kita nggak bisa habisin, kita nggak suka. Ya, sama juga dengan produk layanan keuangan nih. Jangan sampai ketika kita udah pakai itu malah kita kesannya kok kayaknya ini nggak usah pakai deh, nggak menghasilkan, tidak memberikan manfaat, atau bahkan rugi gitu kan. Kalian harus discard, kalian harus relakan, ikhlaskan kan, jangan sampai kayak gitu kan gitu.
Oke, berarti emang rule of thumb-nya berinvestasi itu harus apa ya, harus paham resikonya, terus harus paham maunya kita apa gitu ya Kak. Terus
pasti.
Iya, dan pokoknya harus benar-benar ngerti dulu dan belajar banyak dulu sebelum kita terjun langsung, apalagi ini soal duit gitu ya Kak. Bisa berisiko banget. Nah, kalau buat cara kita untuk meningkatkan awareness-nya atau kayak skill-skill dalam berinvestasi itu gimana Kak?
Cara meningkatkan skill ini tidak hanya untuk diinvestasi tapi juga bisa semuanya ya, karena kan skill-skillnya itu sebagian besar terkait menghitung dan menganalisis gitu kan. Yang pasti adalah konsistensi penerapan gitu kan. Seberapa sering nih kita melakukan analisis, seberapa sering kita menghitung, seberapa sering kita mengevaluasi. Jadi menurut aku itu adalah kuncinya gitu. Ada kok beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu gitu ya. Tapi keep in mind bahwa ini adalah membantu ya, bukan menjadi solusi gitu, karena ujungnya kan kita yang melakukannya gitu kan. Contohnya aplikasinya adalah aplikasi perencanaan keuangan gitu kan. Kan kita tadi ada bahas tentang kalau mencatat transaksi keuangan itu juga it's also a skill gitu kan. Kalau memang kita nggak biasa dengan catat di kertas, kita nggak biasa catat di Excel, ya mungkin kita bisa memanfaatkan aplikasi di handphone gitu kan. Atau kadang di beberapa bank digital pun mereka udah ada nih yang mereka bisa memberikan kategori di tiap transaksi keluar masuk kita. Jadi catatannya sudah terekam di situ gitu kan. Nah, ada juga aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang digunakan untuk menganalisis gitu ya. Speaking of analisis, mungkin aku boleh share sedikit, menyinggung sedikit tentang robot trading gitu ya. Robot trading itu kan adalah salah satu bentuk dari teknologi ya yang membantu, quote-unquote dalam tanda kutip, membantu analisis gitu kan, dengan mempercayakan beberapa analisisnya kepada mesin gitu kan, atau robot gitu. Sebenarnya skill untuk menggunakan robot trading itu adalah skill yang berharga gitu. Karena apa? Kita kan bisa dibantu kan proses menghitung analisis dan forecastnya gitu kan. Tapi apakah kita harus bergantung sepenuhnya terhadap aplikasi perencanaan keuangan? Apakah kita harus bergantung sepenuhnya terhadap robot trading? Apakah kita harus bergantung sepenuhnya terhadap whatever application that's going to be launched in the future gitu kan? Enggak juga gitu kan. Kita harus memiliki kita harus percaya, kita harus menggunakan skill kita sendiri untuk mengaplikasikan apa yang kita tahu untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi hati-hati aja gitu ya, jangan terlalu bergantung deh gitu, tetap percaya diri kita sendiri gitu.
Oke, Kak Oren, tadi kan kayaknya Kak Oren udah nyampein lengkap banget flow-nya dari knowledge sampai skill juga. Nah, terus tadi dari indikator yang di awal banget Kak Oren udah mention, itu ada satu lagi attitude. Nah, attitude dalam keuangan nih gimana, Kak?
Oke, attitude dalam keuangan ya, gitu. Attitude tadi kan terkait dengan motivasi ya, motivasi kita tuh apa, nilai-nilai kita apa, values-nya, terus sama confidence gitu kan. Ujung-ujungnya kita punya attitude biar kita confidence gitu kan, jadi biar kita gak minder, kita tidak merasa terpressure, kita tahu kita apa yang kita tahu, apa yang kita hadapi, kita tenang, kita reasonable, kita rasional gitu kan. Mungkin secara apa ya, practicalnya ini in daily life ya, attitude yang menggambarkan literasi keuangan yang baik itu apa sih? Yaitu adalah salah satunya mungkin respon terhadap promo-promo atau iklan-iklan tentang produk dan keuangan ya gitu ya. Kan banyak ya sekarang tuh promo-promo kayak bahkan pakai brand ambassador orang terkenal gitu kan, selebritas gitu kan, banyak apa namanya di endorse-endorse sama mungkin salah satu sosok panutan kita di Instagram gitu kan. It happened to me, aku sempat mengikuti promo code karena cuma di-endorse sama seseorang public figure. Tapi itu tadi, okay, boleh gak apa-apa kita cari tahu, for sure kita harus cari tahu ya gitu. Tapi kita harus kritis gitu kan, informasi yang disampaikan itu udah full belum nih gitu, ada yang belum disampaikan gak gitu kan. Kadang kan kayak apa ya, suka dikasih promo-promo tapi kadang suka ada kecuali ya gitu kan, karena suka gitu kan. Atau mungkin dikasih apa namanya voucher atau dikasih promo code tapi kita nggak tahu sebenarnya produk ini tuh buat apa sih manfaatnya, emang kita perlu banget ya, apa kita cuma karena euforianya aja kita pengen gitu kan, emang kita butuh banget gak sih ini gitu, karena suka gitu kan, kayak impulsif aja gitu kan, kita ikut-ikut aja, play-play aja gitu kan, download-download aja gitu kan. Itu adalah respon yang menurut konsep attitude itu sebaiknya dihindari gitu, karena akan tinggi risikonya buat itu tadi terkait apa penipuan, terus kita juga merasa rugi karena wah kita nggak dapet yang apa kita mau gitu kan. Jadi baiknya respon-respon yang kayak asal-asal ikutan, telan-telan aja informasinya, itu baik-baiknya dihindari gitu ya. Atau yang tak kalah penting juga adalah kadang orang-orang itu menyampaikannya itu dengan janji yang sangat menggiurkan. Karena itu ketika kita dihadapkan dengan tawaran, dengan janji yang menggiurkan, itu what would be our response gitu. Kita bakal skeptis dulu, kita explore dulu, kita tunggu dulu, kita pelajari dulu ini kok bisa kamu bisa janjiin segini versus okay, aku tertarik, gimana caranya. Itu beda ya gitu, attitude yang sebaiknya dimiliki adalah yang pertama tadi, hati-hati dulu, explore dulu. Emang possible ya buat kamu ngasih return atau keuntungannya 50% gitu. Emang possible kayak gitu. Dari mana caranya gitu kan. That reflects a good attitude terkait dengan literasi keuangan gitu. Terus tadi kan aku udah share ya kayak tadi cara meningkatkan knowledge sama skill gimana. Kalau meningkatkan attitude ini agak tricky karena kan kayak yang seperti aku bilang tadi ya, attitude ini kan sifatnya sangat intrinsik ya, mungkin kita nggak, unless it is being demonstrated, itu belum tentu bisa dites, belum bisa didemonstrasikan ke orang-orang gitu kan, itu sesuatu yang sifatnya sangat internal gitu. Tapi kalau menurut aku ya, untuk meningkatkan attitude itu berarti balik lagi, perbanyak lagi knowledge gitu, latihan lagi lah skill-skill yang memang dirasa diperlukan untuk mengelola atau membuat keputusan keuangan. Jadi ya menurut aku attitude itu didukung dari knowledge dan skill yang memadai itu. Karena tadi ya kita kritis kan, kita kritis perlu skillnya kan ya. Kita kritis kan kita perlu knowledge-nya gitu. Emang mungkin ya kayak gini gitu kan. Emang perusahaan investasi boleh memberikan jaminan return berapa persen? Harusnya nggak boleh tuh ya kan, itu dilarang, nggak boleh ada iming-iming dijanjikan berapa, bolehnya dikasih range gitu kan, karena kan bisa naik turun ya gitu kan. Tapi kalau let's say ditetapin berapa, itu nggak boleh sama sekali gitu kan. If only we know, mungkin barangkali kita bisa menyikapi informasi atau promo-promo atau tawaran-tawaran seperti itu gitu. Terus attitude juga yang tak kalah penting menurut aku adalah bagaimana memposisikan kita sebagai konsumen. Jangan sampai kita jadi konsumen yang tidak berdaya ya. It also takes a knowledge and skills juga untuk menjadi konsumen yang baik gitu kan. Apa sih hak kita sebagai nasabah, sebagai pengguna layanan gitu kan. Kita boleh nggak komplain? Kalau kita komplain, komplainnya harus diapain? Kayak kalau kita ditipu, apa yang kita bisa lakukan gitu kan, apa yang bisa kita bisa dibantu dengan apa gitu. Atau kalau kita merasa informasinya kurang gitu kan, let's say bahkan dari bank besar pun ya, kalau kita merasa informasinya kurang, kita tuh boleh nanya, kita boleh cerca gitu, kita boleh bikin sampai customer service-nya bosen gitu kan, bete, itu pun nggak apa-apa gitu. Itu adalah hak kita untuk mendapatkan informasi yang setransparan dan sefull mungkin gitu. Jangan sampai kita, ya itu tadi, kita beli makanan tapi kita cuma tahu reviewnya setengah ya kan. Kita beli baju tapi kita nggak lihat produknya dulu bagus atau enggak gitu kan. Kita mau diajak jalan tapi kita nggak tahu tujuan mau kemana gitu kan. Ikutan aja gitu ya. Janganlah kayak gitu. That's an attitude that reflects a good financial customer gitu.
Okay, wow, benar-benar insightful banget sih kak. Tadi kalau yang aku tangkap ya dari field keuangan, terus perencanaan pengelolaannya sampai investasi tuh benar-benar indikator knowledge, skill sama attitude tuh harus ada, harus benar-benar saling apa ya, kayak saling melengkapi gitu lah ya kak. Harus tahu resikonya, terus tahu kita maunya apa, terus kan pasti kita harus aware dulu ya, ya dari yang kita punya ini seberapa, makanya bisa kedepannya diapainnya tuh gimana tuh harus hati-hati juga, harus mindful gitu ya kak. Terus jangan gampang kemakan manis-manisnya social media yeah. Gitu ya kak. Harus pelajari betul dulu. Oke, ini pokoknya teman-teman, ini rugi banget kalau ilmu mahal kayak gini nih nggak sampai kecatat. Ini berlaku banget pastinya sampai ke depannya nanti, apalagi kalau misalkan kita udah punya penghasilan sendiri gitu ya kak. Kalau pembahasannya digeser sedikit kak ke teknologi atau dunia digital nih, apalagi kan kita udah mungkin anak-anak zaman sekarang yang dalam tanda kutip kayak aku dan Ramiza ini, kita kan udah gampang banget terekspos nih kak sama social media gitu. Dari Kak Oren ada gak sih tips untuk kami tentang fitur-fitur atau cara yang bisa kami manfaatin untuk membantu kita dalam menjangkau produk atau layanan keuangan itu?
Terkait teknologi ya, atau hal yang sifatnya digital gitu ya, balik lagi prinsipnya adalah kita memiliki pengetahuan yang cukup, tahu cara pakainya seperti apa, cara memanfaatkan internet, aplikasinya yang baik dan aman seperti apa. Sama kita juga harus kritis gitu, kita memiliki attitude yang kritis, kita tahu apa yang kita berhak, kita tahu bagaimana cara kita harus diperlakukan oleh aplikasi atau penyedia teknologi tersebut, apapun itu gitu ya, mau itu berkaitan keuangan, mau itu tidak berkaitan keuangan. It applies to every technology. Tapi mungkin ada aplikasi lain yang mungkin menurut aku tuh bisa coba dikonsider ya, barangkali bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi dan mengasah skill kalian. Ada aplikasi yang sekarang namanya itu istilahnya adalah agregator. Kata agregat itu kan berarti kan gabungan ya, ya kan, total semua agregator. Agregator ini tuh dia mengumpulkan banyak produk-produk layanan keuangan, itu ibaratnya kayak marketplace-nya gitu. Dan menurut aku ini a good tool buat kalian mempermudah nih mencari informasi dan menganalisisnya. Jangan lupa ya, nggak cuma untuk mendapat informasi, tapi juga menganalisis gitu kan. Karena beberapa aplikasi tersebut bisa memberikan informasinya gitu. Kira-kira apa yang bisa di-compare, bedanya A, B, C, seperti apa gitu. Itu berarti mungkin contoh aplikasi yang tadi, aplikasi budgeting ya, atau aplikasi apa namanya, analisis gitu. Mungkin bisa memanfaatkan namanya agregator, aplikasi agregator seperti itu gitu. Mungkin ini tidak berkaitan dengan aplikasi ya, tapi lebih ke apa yang kita lakukan, apa yang kita cari di internet gitu, yang itu adalah tentang review pengguna gitu, atau testimoni ya kan. Kayak pernah nggak kayak sebelum ke restoran, sebelum beli handphone, handphone aja udah banyak ya review-review di YouTube ya gitu kan, review gadget, review earphone, review apa namanya meja, review kursi, review apa namanya, review acara, review film kan banyak gitu kan. Kita pengen tahu apa sih orang pikirkan tentang ini gitu kan. Ya sebenarnya boleh juga sama dengan produk keterangan keuangan gitu, kita boleh loh cari tahu apa sih orang tahu, apa sih orang-orang merasakan, apa orang-orang apa yang apa manfaat dan risiko yang dihadapi sama orang-orang ketika mereka menggunakan produk keterangan keuangan ini gitu. Ya dibikin lumrah aja mencari review-review tersebut gitu kan, bisa di googling, bisa ngecek review di App Store. Kan ada tuh suka dikasih bintang 1-5. Kalau bintangnya satunya dia banyak banget, nah itu red flag gitu ya. Jangan sampai diikutin karena udah banyak yang komplain gitu kan. Atau mungkin kadang selain di App Store itu bisa juga, ini kalau yang main Twitter ya, itu mungkin bisa di search gitu kan, search kata kuncinya apa, mungkin barangkali ada yang nge-spill gitu kan, ada yang curhat, ada yang buka kartu gitu, wah ini loh, this is what happened to me gitu kan. Atau kalau buat kalian yang masih pakai Facebook, di Facebook itu banyak, masih banyak grup-grup atau komunitas gitu. Walaupun mungkin kadang grup-grup itu isinya adalah korban-korban dari aplikasi atau produk layanan keuangan yang tidak bertanggung jawab, yang memang merugikan dan sebagainya. Tapi setidaknya it gives you an idea bahwa, wah ternyata ini tuh memang harus nggak bisa, kita harus hati-hati gitu. Kita harus cari tahu ini kenapa ada yang komplain, ini kenapa ada yang bisa rugi, ini kenapa bisa ada penipuan, gitu. What cost them gitu. Should I be worried? Apakah masih bijak kalau aku apa namanya mengabaikan hal-hal tersebut, ya kan? Itu juga bisa dilakukan teman-teman. Dan ini pun tidak terbatas dari aplikasi ya. Tanpa kita menggunakan aplikasi pun kita bisa tanya ke teman kita bisa tanya ke orang tua kita bisa tanya ke orang asing bahkan di jalanan, misalnya seperti itu. Gitu. Oh ya, mungkin aku ada yang lupa menambahkan tadi ini karena tadi ngomong tentang informasi gitu ya. Dan juga aku pengen kasih disclaimer di sini bahwa posisi aku di sini bukan sebagai financial advisor atau financial planner. Jadi mungkin habis mendengar podcast ini, aku sangat saran ini buat teman-teman untuk take time googling deh 2 atau 3 hal yang kalian dengar di podcast ini gitu kan, atau di podcast apapun atau di dari sumber manapun gitu. Coba deh take your time to do your own research gitu. Itu sih kalau menurut aku ya tadi tips-tips cara mengembangkan knowledge, skill, attitude juga dan terkait tadi tentang teknologi gitu ya. Semoga membantu.
Wah, okay. Jadi gitu ya teman-teman. Tadi udah dijelasin lengkap banget beberapa tips atau cara yang bisa membantu kita dalam menjangkau produk atau layanan keuangan. Oke, tadi pertama yang aku tangkap itu adalah kita harus kritis, terutama dalam dunia digital, baik itu untuk masalah finansial maupun di luar finansial. Lalu kita juga bisa memanfaatkan aplikasi yang namanya agregator. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah untuk melihat review pengguna. Dan ini bisa di mana aja nih, boleh di Google, di App Store, mungkin kalau teman-teman ada Twitter juga. Dan last but not least, ini gak kalah penting, pastiin kita semua do our own research. Nah jadi itu ya teman-teman, tips yang bisa langsung kita praktekin. Nah, sebagai closing statement nih Kak, mungkin Kak Oren mau kasih recap tentang beberapa poin yang udah kita discuss hari ini sebagai takeaways nih untuk teman-teman yang lagi dengerin.
Oke. Takeaways-nya mungkin yang aku harapkan ya teman-teman dapatkan dari sini. Pertama, ya tadi mungkin secara konsep ya itu literasi keuangan itu atau melek keuangan itu tuh didefinisikan dengan banyak hal, tapi biasanya kita apakah kita memiliki knowledge yang cukup, memiliki skill yang memadai untuk kita mengaplikasikan knowledge tersebut dan untuk mencapai tujuan kita, dan bagaimana attitude kita gitu kan sehari-hari, apakah kita memiliki motivasi yang sesuai, memiliki nilai-nilai kita bisa mengaplikasikan, dan apakah kita sehari-harinya itu nyaman dan confident dengan knowledge kita, dengan skill kita untuk keputusan keuangan nanti. Tapi aku harapkan bahwa indikator ini itu menjadi tolak ukur untuk evaluasi diri sendiri gitu ya. Namanya juga indikator ya. Ini sesuatu yang sifatnya adalah biar kita tahu aja apa yang kita bisa tingkatkan nanti gitu. Yang aku harapkan adalah indikator tersebut bisa menjadi tolak ukur untuk evaluasi nih gitu. Bukan jadi pressure. Karena memang nyata faktanya bahwa memang semua orang itu perlu catch up, semua orang perlu belajar dengan tentang knowledge, tentang skill dan memiliki attitude tersebut gitu kan, karena kita tidak memiliki pendidikan keuangan yang cukup sejak kita kecil gitu. Tadi aku udah bilang gitu ya bahwa sebaiknya sedini mungkin lah gitu, kalau kita tahu kita udah bisa bikin keputusan itu dari sejak awal ya, kenapa nggak dari awal gitu kan. Sayangnya kita mungkin baru pas kuliah baru belajar, bahkan ada yang pas udah kerja baru belajar gitu kan, jadi kayak agak telat ya gitu kan. Jadi nggak apa-apa, everyone needs to catch up, jadi tidak sendiri, jangan merasa down kalau kayaknya aku belum tahu banyak ya. Guess what, 1/4 populasi Indonesia adalah pemuda. Kalau aku banyak belum tahu, kalian banyak belum tahu, tidak diadakan di sekolah selama 12 tahun, what are the chances that someone has a better literacy than us? Belum tentu gitu kan, jadi kita sama-sama belajar kok gitu. Jadi jangan look down on ourselves, tapi jangan juga look down on other people juga yang masih belajar. Jadi harapan aku teman-teman juga, kalau memang kalian udah belajar nih, udah tahu banyak, kalau ada orang yang belum tahu ya cobalah bantu share knowledge kalian gitu kan, bantu kasih wenjangan, bantu kasih hati-hati gitu ya gitu. Hargailah proses belajar kalian gitu kan terkait literasi keuangan ini, karena it is a lifelong process gitu kan. Bukan berarti ketika kalian selama mendengar podcast ini, ketika kalian ikut kursus 3 bulan, ketika kalian udah portofolio investasinya udah hijau terus, udah untung-untung terus, it doesn't mean that we have to stop there gitu. Kita harus tetap lanjut lagi gitu. Sama yang tak kalah penting juga, karena tadi aku sebut tentang ini ya, bahwa kita itu sayang banget kita tidak mendapatkan pendidikan keuangan yang memadai sejak dulu gitu kan. It only goes to show that literasi keuangan itu tuh bukan cuma tanggung jawab pribadi gitu. Kita juga harus memastikan bahwa banyak aktor-aktor lain yang terlibat dalam membantu kita meningkatkan literasi keuangan atau membuat kita jadi melek gitu kan. Ya paling dasar adalah ya, apakah pemerintah dalam lembaga pendidikan bekerja sama dalam lembaga jasa keuangan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan itu pertama. Yang kedua, apakah lembaga jasa keuangan men-treat kita sebagai pengguna atau konsumen yang cerdas gitu kan. Bisa aja dong kita selama ini dimanipulasi, kita ya dimanfaatkan gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kalau mereka men-treat kita sebagai konsumen yang pintar, yang cerdas, yang mampu membuat keputusan sendiri, ya mungkin itu akan membantu kita semakin melek gitu dalam situasinya seperti apa gitu. Tentu juga aktor-aktor lain ya, seperti influencer, walaupun kadang ada problematik ya, tidak bisa dipungkiri, tidak semua orang-orang di media sosial itu memiliki tujuan dan berperilaku dengan baik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita bisa belajar dari mereka, kita bisa belajar dari konten-konten yang beredar di internet gitu kan. Tapi itu tadi, if only all of them are being produced dan informasinya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Itu aja sih.
Wah, oke, keren banget. Aku setuju banget sama semua poin-poin yang udah di-elaborate sama Kak Oren. Tapi sayangnya nih, episode 4 harus berakhir dulu ya guys. Terima kasih banyak Kak Oren atas waktu dan ilmu keuangannya yang gak cuma keren, tapi bermanfaat banget.
Betul banget, Ra. Semoga teman-teman semua yang dengerin podcast ini bisa mengimplementasikan ilmu dari Kak Oren. Walaupun balik lagi Kak Oren bukan yang certified untuk sebagai konsultan gitu, keuangan gitu, tapi pasti banyak banget yang bisa teman-teman pelajarin supaya bisa semakin mulai finansial. Ajak juga orang-orang sekitar supaya semakin teredukasi secara finansial. Teman-teman semua jangan lupa untuk follow podcast ini dan ikutin terus episode-episode series selanjutnya. Dah.
Dadah.